esta multinacional ten un plan moi claro e o seu plan é desmantelar a súa producción aquí. E o grave é que enfrente quen debería de estar defendendo os intereses dos veciños e das veciñas, dos traballadores e das traballadoras de Alcoa, que o goberno o que está é facendo de comparsa de esos plans da empresa. Por lo tanto, nos o que seguimos insistindo é que tanto a Xunta como o goberno central deberían de poñer en marcha a única medida que a estas alturas garantiza a viabilidade da producción da única planta de aluminio primario que hai en todo o Estado español, que sería pues, unha intervención pública.